Pentru a asculta cu evlavie cuvântul Domnului, găsiți scris la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele de la 1 la 17 inclusiv, pagina în Biblie 1044. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Mă invit să reocupați locurile. Poate cei mai mulți dintre dumneavoastră vă veți gândi de ce am ales să abordez tocmai acest subiect și așa cum spuneam de multe ori, Dumnezeu mi-a confirmat și de data aceasta că mesajul n-a fost ales la voia întâmplării. Fratele care a vorbit la îndemn la rugăciune deja a făcut introducerea la mesaj abordând elemente despre cina Domnului, despre pâinea venită din cer și totodată, eu știu că la noi în biserică este un obicei, de obicei se pun slujitorii ordinați ca să abordeze subiecte pentru cina Domnului, dar eu m-am gândit, mă rog, după cum ne este rândul la programare, dacă e o săptămână înainte sau după, să abordez acest subiect. Acest mesaj Domnul mi l-a pus pe inimă în urma unor discuții cu anumiți frați din biserică care mi-au pus întrebări și au spus, frate Daniel, tu ce crezi? Oare chiar trebuie să îndeplinim în mod fizic spălarea picioarelor? Sau trebuie să împlinim conotațiile spirituale ce se desprind din el? Și atunci am meditat înaintea Domnului, am stat în rugăciune, m-am gândit la aceste lucruri și Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest pasaj biblic să îl dezbatem împreună, să scoatem niște învățături din el, fiindcă poporul Domnului are nevoie de învățătură, noi trebuie să fim învățați în cunoștința de Dumnezeu, ca să putem face voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Și zic amin la toate aceste lucruri. Amin. Pentru cei care ați citit toate cele patru evanghelii, veți putea observa că Evanghelia după Ioan este singura care nu relatează cu deamănuntul evenimentul cinei Domnului. Toate celelalte evanghelii le relatează cu deamănuntul Ioan, însă face o derogare. În loc să abordeze cina Domnului, face doar o mențiune, la cină Iisus a făcut cu tare lucru. Nu dezbate problema vinului, nu dezbate problema pâinii. Pentru că el o dezbătuse deja în Ioan, în capitolul 6, unde vorbea despre pâinea venită din cer, care este de folos omenirii, astfel încât cel care o primește să trăiască, să aibă viață și să nu moară. O abordează tot în Ioan, capitolul 6, când unii din ucenici îl părăsesc pe Domnul, 70, când Domnul le spune, dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea parte cu mine. Deci el abordează deja în Ioan 6, de aceea nu mai abordează înainte de Paște. Pentru acest motiv și pentru încă un motiv, pentru faptul că Ioan este singurul evanghelist care nu relatează botezul Domnului Iisus Hristos, ci doar tangențial. Pentru acest motiv, unii îl consideră pe Ioan non-sacramentalist, adică unul căruia nu-i plac sacramentele, unul pentru care simbolurile nu sunt importante. La fel cum botezul este un sacrament al bisericii, este un rit poruncit de Domnul, la fel cina Domnului este un sacrament al bisericii, este poruncit de Domnul, la fel apostolul Ioan face o derogare introducând în Ioan capitolul 13 în locul cinei Domnului, nu pentru că nu este importantă, ci este foarte importantă, dar introduce spălarea picioarelor tocmai ca să dea o mai mare importanță cinei Domnului, care a devenit pentru multe biserici o simplă mulțumire, o simplă rugăciune de mulțumire înainte de masă. Astfel, prin abordarea spălării picioarelor, Ioan nu face altceva decât să corecteze sacramentele, să corecteze acele lipsuri pe care de multe ori bisericile le-au trecut cu vederea. Sunt convins că abordarea spălării picioarelor constituie o controversă pentru multe denominațiuni religioase și chiar în cadrul aceleiași denominațiuni apar divergențe. De exemplu, penticostali, și mă limitez la ei, deci nu vorbesc despre alții, ei practică spălarea fizică a picioarelor, dar unii din ei nu o practică în totul după Scriptură, fiindcă deja pe scări, coborând la spălarea picioarelor, deja ei discută între ei cine pe cine să spele, să se spele așa, mai de aceeași teapă, mai de aceeași vază, nu cumva să-i pice la un frate, Doamne ferește, unul cu care transpiră mai des la picioare. A fost exemplu unui frate păstor, mărturisea el, care a văzut că vine un frate de la mină, a venit direct, el a crezut că e mai bine să facă spălarea oricum și murdar decât să nu o facă deloc. Așa a crezut fratele și, mă rog, un frate stătea, l-a văzut că era singurul și a mai stat de vorbă cu alt frate în adins ca să nu-l spele pe fratele miner. Domnul a văzut lucrul acesta și nu i-a plăcut. Între timp a venit altul după 5 minute și a făcut minerul cu el spălarea. În schimb, fratele acesta, întorcându-se în drum spre casă, a făcut așa Domnul să-i să împotmolească mașina tocmai într-un noroi foarte mare și a trebuit să se dea jos, să o împingă și a trebuit să spele picioarele. Și Duhul Domnului a vorbit, a zis, vezi, n-ai vrut să-l speli pe miner, te speli acum cu apă rece și în baltă, într-un noroi. Deci asta a fost mărturisirea și spunea că a fost o lecție pe care Domnul i-a dat-o. Haideți să vedem dacă spălarea picioarelor trebuie efectuată în mod fizic sau dacă trebuie să tragem doar concluziile spirituale care se desprind din ea. Spălarea picioarelor este într-adevăr și ea o icoană închipuitoare. Însă, la fel botezul este o icoană închipuitoare și îl practicăm. Cina Domnului este din nou o icoană, este un sacrament, fiindcă noi nu mâncăm în mod literar, noi nu mâncăm trupul Domnului Iisus, ci este un simbol al trupului Domnului Iisus Hristos, iar sângele, la fel rodul viței, este un simbol al sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Dar aceste lucruri le practicăm. La fel și spălarea picioarelor este un simbol care a fost poruncit de Domnul. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, aș vrea să vă spun, la fel ca și în cazul botezului, el capătă valoare decât dacă acel lucru, acea spălare s-a produs deja în interior. Foarte mulți intră în apa botezului fără să se fi produs în inima lor nașterea din nou. Și pun eu o întrebare, le folosește la ceva botezul? Da, le folosește spre o sândă, la asta le folosește. În schimb, dacă în inima ta s-a produs nașterea din nou, prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, botezul îți folosește spre mântuire. Amin. Dar dacă acele lucruri nu s-au produs în interior, atunci acele ceremonii rămân fără valoare. Ele capătă valoare înaintea lui Dumnezeu și pentru viața ta, atâta vreme cât în interior s-a produs acel lucru care trebuia să se producă, și anume acea spălare interioară. La fel, spălarea picioarelor capătă valoare numai dacă în chip spiritual s-a produs în inima noastră acea spălare repetată prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să abordez în timpul care îmi rămâne în această dimineață trei lucruri, și anume, ca să putem înțelege mai bine mesajul din Ioan 13, aș vrea să vedem în primul rând spălarea picioarelor în contextul iudaic, pe fondul Vechiului Testament, Apoi spălarea picioarelor în Noul Testament și în final, dacă mai rămâne timpul, spălarea picioarelor ca sacrament. Spălarea picioarelor în contextul iudaic. În acest context iudaic al Vechiului Testament, spălarea picioarelor ar trebui înțeleasă în lumina mărturiilor pe care le avem din lumea antică. Și anume, pe perioada Vechiului Testament, la iudei, în lumea iudaică, spălarea picioarelor se efectua în cel puțin patru situații. Într-un context cultic, apoi într-un context casnic de igienă personală și confort, apoi tot într-un context casnic, dar de data aceasta nu pentru confort, ci pentru confortul altora, oaspeților, adică dedicat ospitalității, și în final în contextul slujirii. Am să le abordez pe fiecare și aș vrea să vă invit cei care aveți scripturile, dacă se poate proiecta, să deschidem Sfânta Scriptură pentru primul argument, pentru contextul cultic, la Exodul, capitolul 30, versetul 17. Potrivit Torei, preoților li se cerea să spele mâinile și picioarele înainte de a intra în locul sfânt al cortului pentru a aduce jertfe pe altar. Moise le poruncea din partea lui Dumnezeu și spunea: se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Este foarte important. Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă un righean, să-l pună la intrarea cortului întâlnirii și preoții fiului lui Aron trebuia să spele mâinile și picioarele ca să nu cumva să intre nespălați și să nu moară. Poate am zice noi, dar ce pe Dumnezeu îl interesează atât de mult murdăria de pe mâini și praful de pe picioare? Vreau să vă spun că dacă ei nu se spălau, aveau toate șansele să moară. Puteți să fiți convinși de asta. Cuvântul lui Dumnezeu îi da și amin și el nu minte. Și el nu se joacă cu poruncile lui. Ai chef, n-ai chef, am uitat. Dar Dumnezeu nu există, am uitat. Când este vorba de o slujbă sfântă, este vai de acela, este blestemat, chiar spune cuvântul, cel care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. De aceea este foarte important acest lucru. În Exod 40:30, Moise adeverește că preoții au respectat în totul ceea ce le spunea Dumnezeu. Și spune, se spălau cum poruncise lui Moise Domnul. Ei exact asta făceau. Cum le-a spus Domnul prin Moise, întocmai executau. În templul lui Solomon sunt create niște condiții asemănătoare. În 1 Împărați 7:38, ni se pune în vedere că acolo era pregătit pentru preot 10 lighene și acea mare, acel bazin sau piscină, dacă vreți, în care preoții executau fie scăldarea rituală o singură dată în viață, iar celelalte spălări le executau în mod repetat. După legea iudaică, după Tora, preotul care intra în slujbă de prima dată trebuia să scalde tot trupul, să aibă parte de o curățire totală și apoi vom vedea implicațiile acestei curățiri în Ioan 13. Avea o curățire totală și apoi curățiri repetate. Acest lucru ne va duce cu gândul la botezul în apă și la spălările repetate. Apoi, mai mult de atât, o jertfă de mâncare putea chiar să-și piardă valabilitatea dacă un preot făcea cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului cu nesăbuință și nu spăla mâinile sau picioarele. Pentru că mâinile și picioarele sunt acele părți, acele organe ale trupului nostru care sunt cele mai expuse murdăriei, fiindcă ele nu sunt acoperite de haine. Capul, picioarele, pe vremea aceea se umbla în sandale, mă rog, acum cu cizme, cu așa, normal, te murdărești mai puțin, dar pe vremea aceea căldurile acelea erau sandalele, mâinile erau dezvelite și capul era neacoperit. De aceea erau părțile cele mai expuse. Haideți să vedem un al doilea context, contextul casnic de igienă și de confort. Avem un argument biblic în 2 Samuel, capitolul 11, versetele 8 la 11, când David îl cheamă pe Urie, îl cheamă de pe front și îl sfătuiește să se coboare acasă și să spele picioarele. Această poruncă a împăratului David nu poate fi interpretată altfel decât Urie, fă-te confortabil. Noi știm bine, scopul lui ascuns era să fie confortabil și să aibă relații cu soția lui ca să poată să îi placeze în cârcă nelegiuirea lui. Noi știm acest lucru, dar rămânem la scopul nostru. Scopul era ca Urie să se facă confortabil, ceea ce ar putea fi interpretat ca un lux, în comparație cu austeritatea taberei militare. Militarii care erau pe front cu Ioab nu aveau parte de acel lux, de acel confort. Și David îi spune, măi, tu simte-te confortabil, fă-te confortabil, spală-ți picioarele. Adică apare aici spălarea picioarelor ca și un confort și igienă. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 3, spune, aud glasul prea iubitului meu care bate la ușă. Este glasul prea iubitului meu, dar cum să mă dau jos din pat, spunea sunamita, mi-am spălat picioarele, cum să mi le murdăresc iarăși? Cu alte cuvinte, m-am făcut deja confortabilă, cum să murdăresc iarăși picioarele, să ajung la disconfort din nou? De ce să fac lucrul acesta, vedeți? Din nou apare motivul, contextul de igienă și de confort. Apoi, un alt context casnic ca semn de ospitalitate. Aici apar cele mai multe referințe biblice. Avem în Genesa 18 pe Avram, care spală picioarele mesagerilor lui Dumnezeu și li se adresează astfel, îngăduie dar să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele. Vedeți? Avram și-a arătat ospitalitatea față de trimișii lui Dumnezeu și s-a oferit ca fie el, fie prin slujitorii lui, să spele picioarele mesagerilor lui Dumnezeu. Apare aceeași problemă a ospitalității și la Lot în Geneza 19 cu 2, dar de data aceasta mesagerii trebuie să spele singuri picioarele. Deci Lot nu mai era la fel de ospitalier ca Avram, dar totuși le oferă apă pentru spălat picioare. Și spune și Lot să vi se aducă puțin apă ca să vi se spele picioarele. Apoi, 1 Samuel 25, după ce Abigail rămâne văduvă, deoarece soțul ei, Nabal, a crăpat inima în el din cauza lăcomiei și a zgârceniei, ea rămâne văduvă, iar David se gândește să trimite niște slujitori să o ceară de soție. Această femeie înțeleaptă, Abigail, care și-a salvat casa ei, se pleacă până la pământ și se adresează cu următoarele cuvinte trimișilor lui David. Iată, roaba ta se socotește ca o roabă gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Aici apar două gesturi, gestul ospitalității și gestul slujirii. Ea fiind o femeie care era dispusă să fie ultima, să fie chiar în urma sclavilor, în urma servitorilor lui David. Apoi, în al patrulea rând, tot în context iudaic, apare contextul slujirii, Psalmul 60, versetele 8 la 10. Moab, spune cuvântul Domnului, este ligianul în care mă spăl. Cu alte cuvinte, Moab, în chip simbolic, trebuia smerit ca să devină un ligian de spălat picioarele pe care îl purtau sclavii și pentru ca să fie folosit pentru spălarea picioarelor unor oaspeți sau chiar a stăpânului. Avem aici în psalmul acesta, în psalmul 60, imaginea unui stăpân care își aruncă încălțămintea și spune, mi-arunc încălțămintea peste Edom. Își aruncă încălțămintea, iar sclavii trebuia să culeagă bocancii de pe jos sau sandalele să le pună frumos la loc. Asta era munca sclavilor. Ca și probabil unii tineri care nu s-au obișnuit să-și pună lucrurile în rânduială și își aruncă poate șosetele pe după pat și mamele, sigur, gingașe, i-am spus de 10 ori și trebuie să le culeagă, să le pună mașina de spălat și fac așa un fel de muncă de sclav, că Ionica și Gigel nu înțelege că trebuie să fie ordonat. Vedeți, acesta era sensul, era contextul slujirii. De fapt, spălarea picioarelor îl pregătea pe om pentru o serie de activități, pentru o gamă foarte largă de activități și acel care nu se pregătea prin spălarea picioarelor pentru acele activități putea să sufere așa o blamă din partea cuiva, cel cu picioarele nespălate. Mă, nespălat. Și la noi au rămas, zice, mă, nespălat. Deci, nu vreau să am a face cu nespălatul ăsta. Vedeți? La fel, și în context iudaic, era acea blamă, unul cu picioarele nespălate. Unul care nu se pregătește, care nu-l interesează să se pregătească pentru o activitate. Vedeți, gazda era aceea care ia inițiativa în sine, însă actul în sine era dus la îndeplinire de către sclavi. Și mai era un context, în contextul unei iubiri profunde, când din pricina unui devotament profund, gazda sau un membru al familiei putea să spele picioarele din dragoste unui alt membru. Apare un asemenea exemplu, avem în Noul Testament, dar vom vedea în continuare, însă în scrierile extrabiblice, în testamentul lui Avram, apare faptul când Iosif este invitat, fiind ginere, la Potifera, tatăl lui Asnat, soția lui, și îl așează pe tron. pe tronul Egiptului. Atunci Asnat se oferă să-i spele picioarele, iar Iosif reproșează, nu tu îmi vei spăla picioarele, ci lasă una din celelalte fecioare să mi le spele. Și a spus, nu, domnul meu, fiindcă mâinile tale sunt mâinile mele, picioarele tale sunt picioarele mele, îngăduie să-ți spăl eu picioarele, fiindcă tu ești domnul meu, eu te iubesc și nicio altă fecioară nu-ți va spăla ție picioarele, ci eu ți le voi spăla. Vedeți, apare contextul acesta al iubirii în anumite documente extrabiblice. Haideți să vedem acum însemnătatea spălării picioarelor în Noul Testament, fiindcă aceasta este partea cea mai importantă și care ne interesează pe noi pe toți. Aici vom găsi în acest text și în alte texte adiacente din Sfânta Scriptură din Noul Testament, mai apar referințe cu privire la spălarea picioarelor în 1 Timotei 5:9, despre văduve, mai apare în Luca 7, femeia păcătoasă care intră în casă la Simon și ungerea picioarelor Domnului Iisus cu mir din partea Mariei care apare în Ioan capitolul 12. Haideți să vedem pe rând aceste motive ale spălării picioarelor în Noul Testament. Primul motiv al spălării picioarelor și care ar trebui să ne motiveze pe noi toți să facem acest lucru, să facem acest gest, să-l facem atât în mod fizic cât și în chip spiritual, ar trebui să fie motivația iubirii. Domnul Iisus spune, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Gestul Domnului Iisus Hristos a fost un gest unic. Așa ceva ce a făcut Domnul Iisus nu apare niciunul din documentele antice. Nicăieri în documentele antice nu se găsește ca vreun superior, un general, să spele picioarele la un capitan sau la un soldat. Nicăieri, în nicio scriere, nu mai întâlniți așa ceva. Singurul care face acest lucru, datorită faptului că iubea pe ai săi, a fost Domnul Iisus Hristos. Acest gest al Domnului Iisus scoate în evidență dragostea Lui pentru ai săi, pentru care a fost gata să-și dea viața, despre care se îngrijește să nu rămână singuri în această lume după plecarea Lui. Motivația Lui Iisus a fost dragostea. Deoarece spălarea picioarelor, așa cum știau iudeii și apostolii, apare cel mai adesea în contextul ospitalității, Petru a fost pe undeva motivat să-i spună Domnului, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Nu, Doamne, pentru că trebuia gazda să ne ofere apă, să trimită un slujitor. Nu Tu, Doamne, eu știu cine ești, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Ți-am spus-o deja cu ocazie. Doamne, nu Tu să-mi speli mie picioare. Pe undeva Petru era motivat să spună aceste lucruri, însă el spune aceste lucruri datorită faptului că n-a înțeles sensul spălării picioarelor. Așa că, la început, protestul lui a fost pe undeva motivat, pentru că în gândul lui Petru, Domnul Iisus calcă anumite norme ce țin de statutul social. După aceea s-ar fi așteptat și ceilalți ucenici mai tineri ca el și mai neexperimentați ca Petru să se plece și Petru să le spele lor picioare și nu i-a convenit. Deci vine unul mai nou întors la credință de 2 luni, nu? Și cu tare din comitet sau chiar păstorul sau nu știu cine, care are experiență și ani în vechime, să-i spele lui picioarele, nu? Așa se gândea Petru, cum? Nu se poate. Și Domnul zice, ba se poate, căci cel care vrea să fie mai mare, să fie cel care slujește, să fie robul tuturor. Amin? Ajută-ne, Doamne! Vedeți, în Luca 7, o femeie păcătoasă intră în casa unui fariseu și unge picioarele lui Iisus. Fiind că spălarea picioarelor era parte obișnuită a ospitalității, Domnul Iisus reproșează lui Simon și spune, Simone, vezi tu pe femeia aceasta, eu am intrat în casa ta, dar tu nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea, de când am intrat, necontenit, nu încetează să-mi spele picioarele prin lacrimile ei și să mi le șteargă cu părul capului ei. Vezi, Simone, fiindcă ea a iubit mult, păcatele ei cele multe sunt iertate, pentru că cine iubește mult, îi se iartă cum? Mult! Dar nu mai spune Domnul, dar dă de înțeles, cine iubește mai puțin, îi se iartă mai puțin, sau zic eu, chiar deloc, cine iubește mai puțin, știți? Vedeți, această femeie, deși statutul ei social, statutul ei de femeie pentru acea vreme, o punea undeva ca subordonată față de bărbat. Totuși dragostea este aceea care o determină să spele picioarele Domnului Iisus Hristos, fiindcă în iubire ești gata să faci multe lucruri. Știți de ce? Fiindcă dragostea crede totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. De aceea în iubire suntem dispuși să facem multe lucruri. În Ioan 12, Maria toarnă mir pe picioarele lui Iisus. De data aceasta, spălarea are loc în preajma momentului mesei, când Domnul Iisus urmează să stea la masă. Această femeie aduce un vas de un litru cu mir de nard curat. Echivalentul, costul acelui vas de mir, depășea venitul anual al persoanei în cauză, al Mariei. Ea sparge acel vas și unge picioarele Domnului Iisus Hristos. Cineva care nu iubea pe Iisus, categoric nu iubea pe Iisus, spune, ce spune? Ce rost are risipa aceasta de mir? Nu s-ar fi putut vinde mirul cu 300 dinari să se dea săracilor? Dar Ioan, care l-a mirosit, l-a simțit, spune, nu pe săracii avea Iuda în vedere, ci unul care ținea punga, lua el însuși din pungă. Dar Domnul justifică motivația femeii și spune, las-o, las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru îngroparea mea. Vedem și aici în spălarea picioarelor un element care vizează răstignirea Domnului Iisus Hristos. O pregătire prin spălarea picioarelor în vederea unui alt eveniment care era plecarea la Tatăl sau răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Un al doilea motiv, am spus motivul iubirii, un al doilea motiv al spălării picioarelor în Noul Testament este motivul pregătirii. Vedeți, este folosit în majoritatea textelor pe care le-am citit ca și pregătire pentru o slujbă, o experiență înainte de masă, înainte de culcare sau pentru o experiență intimă, specifică. Toată această dezbatere, această secțiune pe care am citit-o din Cuvântul lui Dumnezeu nu face altceva decât vizează pregătirea ucenicilor de către Domnul Iisus Hristos după plecarea Lui. Ucenicii trebuia să fie pregătiți să întâmpine ispitele, trebuia să fie pregătiți să intre în lucrare, să preia lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a început-o cu ei și de fapt Ioan 13 constituie printre altele și un discurs de rămas bun de pregătire. Asemenea, discursuri, chiar și în Vechiul Testament, aveau loc când un tată avea să plece într-o țară îndepărtată. Atunci își chema copiii, feciorii, familia și țineau un discurs. Sau erau oameni care știau că erau amenințați cu moartea, trebuia să plătească pentru o faptă comisă și într-un asemenea cadru, părintele sau tatăl în cauză ținea un discurs. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos ține un asemenea discurs de rămas bun al or săi în vederea pregătirii pentru lucrare. Vedeți, Domnul Iisus a avut grijă să îi pregătească. Apare aici un termen în Ioan 13, versetul 2, în versetul 1, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece în lumea aceasta. Apare aici un indicator de timp sau temporal care are puternice conotații teologice. De fapt, la Evanghelia după Ioan, acest ceasul sau ora apare de mai multe ori în Evanghelia după Ioan și ea nu semnifică altceva decât faptul că lui Iisus nu îi se întâmplă nimic decât după ceasul stabilit lui Dumnezeu. Sunt mulți care ar fi vrut să-L prindă, dar n-au putut să facă nimic. De ce? Fiindcă totul se derulează cronologic și istoric după ceasul pe care l-are Dumnezeu în cer. Oamenii nu puteau să facă nimic împotriva lui Iisus decât atunci când se uita Tatăl din cer pe ceas și spunea, acum e momentul cutare, acum e momentul lui Ghețiman, acum e momentul răstignirii, acum e momentul învierii. Toate acele lucruri care sunt scrise aici în Evanghelie s-au petrecut, puteți fi convinși de asta, după ceasul lui Dumnezeu. Cina la care Ioan face doar referire era o cină tradițională de taină, dar după evenimentele care urmează, ne putem da seama că era ceva foarte neobișnuit, era ceva foarte șocant la ucenici. Știți când are loc spălarea picioarelor? Cine poate să spună înainte de cină, după cină, când are loc? Știți când are loc? Nici înainte, nici după. În timpul cinei. Asta face din spălarea picioarelor, ca să credem, un motiv în plus, pe lângă celelalte care aș vrea să le aduc spre finalul mesajului, ne face să credem că este încadrat ca și rit de cult, ca și un act de cult. Aceasta face din spălarea picioarelor obligativitate. Nimeni nu s-a mai pomenit. Eu țin minte când mă ridicam, era o emisiune undeva și stăteam la masă, eram copil, erau desene animate, îmi spunea mama, mă, lasă desene că sting televizorul, tu stai și termină-ți mâncarea din farfurie și apoi te duci. Dar eu nu, eu încă mestecam și să nu pierd nici nu știu ce și apoi mă întorc și zicea, nu, așa ceva nu se face. Stai, îți termini, te concentrezi acolo și după aceea te duci la joacă. Vedeți, Domnul Iisus Hristos face un lucru neașteptat. Nu se termină masa, Și el se ridică de la masă, se dezbracă, se încinge cu ștergarul, aduce ligheanul, aduce toate lucrurile și începe să efectueze spălarea picioarelor. După ce efectuează spălarea picioarelor, după ce spălarea se încheie, ce face Iisus? Zice, gata, am terminat, plecăm. Nu, se întoarce înapoi la masă. Asta include spălarea picioarelor în timpul mesei. Include spălarea picioarelor în timpul mesei, bineînțeles, undeva spre final, sunt de acord, dar o include totuși în timpul mesei, fiindcă masa nu era terminată. Oricum, poate mâncarea era terminată, dar discuțiile nu erau terminate, deoarece ei se întorc la masă. Partea a doua a versetului se ocupă de Iuda și de diavolul, despre care Iisus știa despre el de la început. În Betania se opune gestului făcut de Maria ca fiind unul care lua din pungă, însă acest Iuda, în contrast cu ucenicul iubit, care este totdeauna credincios, poate să ne demonstreze nouă tuturor cum poate fi cineva tăiat din viță și aruncat afară și strâns împreună cu mlădițele uscate și aruncat în foc. Iuda este un exemplu care demonstrează foarte bine acest lucru. A trăit împreună cu Domnul, a avut parte de toate beneficiile care au avut ceilalți ucenici și totuși Iuda iese afară și se pierde noapte. Se pierde într-o trădare grosolană față de Domnul său care l-a răscumpărat. Pentru că inima lui a fost otrăvită și diavolul l-a dominat complet. La început a pus gândul trădării, apoi a împlinit faptic acel gând al trădării și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, diavolul și Iuda formează împreună o echipă, o echipă conspirativă care îl vor duce pe Domnul Iisus Hristos mai apoi la cruce. Domnul Iisus este conștient de lucrul acesta și totuși nu îl îndepărtează tocmai ca să se împlinească Scripturile. Un al treilea motiv este motivul slujirii smerite și dezinteresate. Poate pentru cei mai mulți asta ar fi cea mai la îndemână ilustrație. Deci, frate, eu nu văd în spălarea picioarelor numai motivul ăsta al smereniei. Și e foarte bine că îl vezi, dar e problema să nu îl vezi numai pe ăsta. Dar haideți să-l abordăm pe ăsta. Deci, spălarea picioarelor ca motiv al smereniei dezinteresate este cea mai la îndemână, fiindcă era alocată sclavilor, era slujba sclavilor și apare pe fondul acelei dispute cine să fie cel mai mare și Domnul le spune, cum am anticipat deja, acel care vrea să fie mai mare, să slujească, să se facă cel mai mic dintre voi. Vedeți, Domnul Iisus, prin acțiunile pe care le face, lepădarea veșmintelor, dezgolirea Lui, prin faptul că se apleacă să le spele picioarele, aduce ligheanul, aduce toate lucrurile, ei, Domnul Iisus nu vrea să le explice ca un învățător, să le spună, știți ce aduceți, Petru, tu adă ligheanul, tu ștergarul, tu prosopul, că eu sunt învățătorul, voi aduceți elementele și eu vă dau o lecție, uite, trebuie să faci așa, nu. De aici deducem că era un act fizic care trebuia îndeplinit, cum am făcut eu, adică ia tu ligheanul, ia tu ștergarul, tu apleacă-te, deci nu v-am dat așa doar o pildă. Nu v-am dat așa doar, mă rog, ca să vă explic ceva, ce conține spălarea picioarelor. Nu, ci am făcut toate aceste lucruri. A adus el ligheanul, a adus el ștergarul, el s-a încins, el s-a dezbrăcat, ca și noi să facem întocmai la fel. Amin. Și chiar dacă nu zic toți amin, eu știu că ce spune Scriptura este adevărat. Amin. Zic slăvit să fie Domnul. Vedeți, Domnul Iisus păstrează doar o fâșie de pânză în jurul coapselor, care semnifică cel mai umil act posibil pe care l-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Dezgolirea la fel face trimitere la răstignirea Domnului Iisus când se vor certa pentru hainele Lui și vor trage la sorți, când îl vor dezbrăca, îl vor dezgoli și îl vor pironi pe o cruce. Toate aceste elemente prefigurează în același timp răstignirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, El aduce totul. De aici mai deducem o idee, un gând, că lucrarea se va face cu noi sau fără noi. Dacă nu vrei tu, Petre, dacă nu vreau eu, Daniel, sau Maria, sau Ioana, să aduci ștergarul, să aduci ligheanul, nu uita, că va face Domnul. Sau găsește El pe cineva să facă. Dar s-ar putea ca tu să-ți pierzi răsplata. Așa, apropo de poezia cu Mardoheu, m-a dus un gând când îi spune Mardoheu Esterei, să știi că dacă nu vei face tu mijlocirea și nu te vei duce la împărat, Dumnezeu va găsi o izbăvire din altă parte. Dar tu îți vei pierde răsplata. Nu cumva am gândit și noi de multe ori în inimile noastre, Doamne, de ce tocmai eu, de ce să fac acest lucru, de ce să fac această slujire? Nu uita, dacă nu o faci tu atunci când ai ocazia, atunci când Domnul îți creează oportunitatea, s-ar putea ca Domnul să găsească pe altcineva, dar să nu te aștepți la răsplată din partea Domnului. Deci, slujirea Domnului Iisus era de o manieră neanunțată. Nu anunță dinainte ce are de gând să facă. Alții spune, cartea Proverbe, strâmbițează bunătatea. O să merg la tine în familie, o să-ți duc aia, o să-ți fac, o să te vizitez, o să îți dau de lucru, îți caut de lucru și din astea toate apă de ploaie, că nu faci nimic. Mai bine să nu zici și să faci. Auzi că fratele tău trece prin o problemă, lasă, nu promite marea cu sarea, du-te și fă. Asta face Iisus, era o slujire neanunțată, nu-i anunță dinainte. Știți când vom ajunge în casa aia închiriată la un om, eu am să vă spăl picioarele, să fiți pregătiți, să aveți grijă, așa. Nu, nu, nu. Iisus face o slujire neanunțată, slujirea aceea smerită, era neanunțată, era nepărtinitoare, o face la toți. O face la toți și nu face doar la unii dintre ei. La unii care aveau mai multă școală sau la alții care aveau mai puțină, nu, ci Domnul Iisus o face nepărtinitor la toți. Apoi slujirea lui era una persistentă, insistă, dacă cineva nu înțelege că trebuie să îi se facă. Insistă și spune lui Petru, Petru, înțelege, înțelege că n-ai parte cu mine, înțelege că ai nevoie să-ți o fac. Vedeți, Domnul insistă în slujire. Sunt unii care zic, n-am nevoie de mântuire, eu cred așa, religia mea, credința mea. Și unii se gândesc, de ce pocăiții sunt insistenți? Fiindcă slujirea adevărată este una persistentă. Pentru că tu știi că el se va duce în iad și știi că este aproape de pierzare. Și atunci insiști, ai face tot posibilul să-l mântuiești pe cel de lângă tine. Și zic, ajută-ne, Doamne, să avem o astfel de slujire. Apoi slujirea Domnului este una dezinteresată. Nu spune, faceți-mi și mie la fel. Faceți-vă vouă, nu faceți mie. Faceți-vă vouă lucrul acesta. N-am eu pretenție, eu v-am făcut vouă, faceți-mi voi mie. Nu! De aceea sunele biserici în care un frate îi spală la altul picioarele și ăla care a spălat nu îi spală tot la ăla, îi spală la altul. Și am găsit un lucru bun. Acum, în fine, nu vin eu să schimb regulile, faceți voi cum credeți, dar numai faceți-o. Slăviți să fie Domnul. Deci Domnul nu cere lui, ci eu ți-am făcut ție, fă-mi și tu mie. Nu, faceți-vă vouă, faceți la alții spălarea, dar faceți-o. Vedeți, apoi era o slujire care își asumă riscul de a se murdări. Mai nu toți sunt la fel, cum am anticipat. Unii mai transpiră mai des, alții mai așa, au probleme cu sebumul, cu așa și... Sigur, te apleci, ai un miros mai ăsta, deși unii, sigur, se spală acasă. Dar, mă rog, sunt unii care așa se mai întâmplă. Vedeți, riscul de a te murdări, dar la fel există riscul de a te murdări în chip spiritual. Atunci când te duci lângă cel căzut și îi vorbești despre dragostea lui Dumnezeu, ca o să-ți mulgi, urând cămașa pătată de carne. Există un risc de a te murdări, de a te ispiti. Faci un bine cuiva și după aia strigă după tine în biserică că nu ai făcut destul. Caz concret, de zilele astea, nu de mult. Cineva care face bine, plătește chirie, toate, și apoi strigă după el. Și zice, o, pocăiții. Vedeți? A trebuit să fie mustrați, să le fie rușine la astfel de oameni. Amin. Vedeți, apoi... Slujirea aceasta, motivul acesta al slujirii mai apare în 1 Timotei, capitolul 5. O văduvă care trebuia să fie înscrisă pe lista văduvelor, ea trebuia să facă ceva. Și aș vrea să vedem că pe acea listă a slujirii apare spălarea picioarelor diferită de ospitalitate. Apare diferită. Vedeți, o văduvă, versetul 9, pagina 1167. Ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fie crescut copii, toate sunt niște slujiri separate, niște slujiri individuale, niște slujiri aparte, specifice. Să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților și lista continuă. Nu spune să fi fost primitoare de oaspeți, adică să fi spălat picioarele sfinților. Nu spune așa Biblia, ci continuă lista. Stai, ce lista nu s-a încheiat. Nu vrea să se înțeleagă că ea să fie una care spală picioarele datorită ospitalității. Nu, ci datorită slujirii. O altă conotație, datorită slujirii. Și spune ei să fie ajutat pe cine norocit, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Ajută-ne, Doamne! Dacă văduvele făceau acest lucru în biserici, dacă apostolii o făceau, prin aceasta sunt incluse toate categoriile de sfinți. Și apostolii o făceau, că vedem în Ioan 13 și o făceau și văduvele. Pe atunci de la apostol până la văduve, unde suntem noi, noi nu trebuie să o facem. Amin. O face capul și o face coada, însă că toți trebuie să o facem, nu? Amin. Ajută-ne, Doamne, să facem acest lucru. Apoi... Un al patrulea motiv din Noul Testament, motivul curățării în vederea împărtășirii identității lui Iisus. Repet, motivul curățării datorită împărtășirii identității lui Iisus. Domnul Iisus spune, Petre, dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Domnul Iisus spune că gestul lui este un gest care îi curăță și le asigură părtășia cu Iisus. Nu o curățare mecanică, nu apa aceea fizică îți spală ție sufletul, dar este un gest mecanic, fizic, care indică spre o spălare lăuntrică pe care o efectuează Iisus Hristos prin sângele Său cel Sfânt. Vedeți, de aceea, fiindcă ei erau familiarizați cu acele ritualuri ale Vechiului Testament, nu îi surprinde gestul lui Iisus, îi surprinde faptul că o face El, dar nu îi surprinde acea spălare. Vedeți, spălarea picioarelor apare și aici, din această replică a Domnului Iisus, ca una obligatorie, nu opțională. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Dar, Doamne, spală-mă spiritual, dar nu-mi spăla mie picioarele. Nu putea să zică Petru, crezi că Petru nu știa să se descurce? Nu găsea limbajul potrivit? Doamne, înțeleg, gata, înțeleg ce vrei să... Dar nu trebuie să te murdăresc, am înțeles spălarea. Nu mai trebuie să o faci. Nu, nu, nu. Nu mai ripostează, nu mai comentează. Tace și lasă pe Domnul să-i spele picioarele. Asta face Petru. Vedeți? Despălarea picioarelor era una necesară. Deși inițial el se gândea, oricare ar fi intenția lui Iisus, el nu va îngădui ca Domnul să-i spele lui picioarele. Însă după acele mustrări repetate, Petru în sfârșit acceptă să-i se spele picioarele, fiindcă el putea să piardă partea cu Iisus. Nu vei avea deloc parte cu mine. Care ar fi partea pe care am putea o pierde cu Iisus? Spune cuvântul Domnului că Tatăl îi dăduse toate mâini, versetul 1. Dacă îi dăduse toate, îi dăduse și viața veșnică, nu-i așa? Are Iisus viața veșnică? Amin, slăvit să fie Domnul! Partea cu Iisus este partea la viața veșnică. Dar se poate ca să nu împărtășești nici aceeași identitate sau soartă, să împărtășești o altă soartă dacă nu vrei soarta lui Iisus. În Matei 25:41 spune că unor slujitori le este rezervată soarta fățarnicilor, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce soartă vrei să împărtășești? Soarta fățarnicilor, plânsul și scrâșnirea dinților, sau soarta lui Iisus? Viața veșnică împreună cu Iisus, trimiterea de care Iisus a avut parte, înviere ca lui Iisus, dar și ură de care a avut parte Iisus. Toate aceste lucruri, holde, frați, surori, împreună cu prigoniri, ură din partea lumii de care a avut parte Iisus. Ideea care se desprinde de aici este că părtășia cu Iisus este cheia înspre viața veșnică. Apoi, în înțeles mai adânc, refuzul spălării picioarelor înseamnă refuzul efectelor crucii. Așa cum spune Pavel, să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui. Dacă refuzi spălarea picioarelor, prin aceasta refuzi părtășia cu Iisus, refuzi părtășia suferințelor Lui. Vedeți, Petru, care ripostă, după ce înțelege, Petru are așa două extreme. Domnul să nu-i spele deloc, nu se poate, nici de cum, și după ce înțelege, vrea să-i spele mai mult. Ce, Doamne, dar dacă e așa cum spui tu, apoi nu numai picioarele, și capul, și mâinile. Poate cineva ar crede că Petru a ales aceste cuvinte la întâmplare. A ales așa, ce a venit lui în cap, capul, mâinile, urechile, genunchii, nu, nu, nu. Ci Petru era puternic înrădăcinat în învățătura Vechiului Testament, care Isaia 1:15 bunoară spune, degeaba vă întindeți voi mâinile, că nu vă ascult, că mâinile voastre sunt pline de sânge. Apoi capul reprezintă identitatea persoanei. Geneza 49:26 spune, binecuvântările tatălui tău, care vor veni peste tine, peste creștetul capului lui Iosif, vor întrece pe cele ale părinților mei. De aceea facă Domnul ca binecuvântările lui să rămână asupra capului lui Iosif. Vedeți, capul reprezintă identitatea persoanei, fiindcă pe asupra capului vin binecuvântările și blestemele. La ordinare se pune mâna pe cap, la binecuvântare, la ceremonia pentru căsătorie se pune mâna pe cap, fiindcă capul reprezintă identitatea persoanei. De aceea Petru, el după ce înțelege spălarea picioarelor, el deja indică lui Iisus ce fel de spălare ar trebui să-i facă Iisus. Ce, Doamne, dacă e așa cum spui Tu, că e nevoie să mă speli Tu, atunci și capul, și mâinile. Și ce răspunde Domnul? Foarte interesant. Cine s-a scăldat odată, n-are trebuință să spele capul, mâinile, etc., ci numai picioarele. E foarte important această afirmație. Vedeți? Și răspunsul la această întrebare este cel de-al cincilea motiv pentru spălarea picioarelor în Noul Testament. Este motivul curățării post-baptismale. Ce înseamnă aceasta? Adică motivul curățării păcatelor de după botez. Dacă aș pune o întrebare foarte simplă, cei care v-ați botezat, ridicați mâna. Nu-i greu, ești botezat, ok, majoritatea, bun. După ce v-ați botezat, ați mai păcătuit voi? Păi da, nimeni nu zice, dar răspunsul e da, asta se știe, da? Pentru că cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu, da? Vedeți, era nevoie ca păcatele post-baptismale să fie curățate periodic. De ce? Un călător care venea din antichitate și mergea, era invitat undeva în vizită, acasă la cineva, pe drum aduna murdărie și praf pe picioare. La sosire, gazda îi oferea un lighean pentru spăla picioare. Nu-i oferea un butoi să se spele cu totul. Zică, bă, spală-te cu totul că vii la mine în casă așa, jigos, nu. Deci îi oferă doar un lighean pentru spăla picioarele. Pentru că era nevoie să se spele doar acele părți, acele organe, așa cum spuneam, care erau expuse murdăriei. Vedeți, scăldarea aceea completă, aici în acest pasaj biblic apar două verbe diferite, cu două semnificații diferite. Cine s-a scăldat, n-are trebuință decât să-și spele. Scăldatul și cu spălatul sunt două lucruri diferite. Scăldatul la care face Domnul Iisus Hristos referire este botezul în apă. Se știe acest lucru, fiindcă majoritatea ucenicilor vin din anturajul lui Ioan Botezătorul, vin din cercul lui Ioan Botezătorul. Botezul se desfășura apoi mai târziu sub privirile Domnului Iisus, deși Iisus nu boteza el însuși, dar boteza prin ucenicii lui. Botezul este un act care trebuie îndeplinit odată pentru totdeauna. Când te-ai botezat odată, nu mai trebuie să te botezi de două ori, de trei ori, în fiecare lună, tot se botează unii, tot trec de acolo acolo, trec de la martor la ăia, iară un botez la... Așa mai departe, tot se botează unii, nu. Botezul este unic în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Amin. Vedeți, botezul este unic, îndeplinit pentru totdeauna, însă păcatul post-baptismal după botez nu este îndepărtat acolo când ai făcut mărturisirea și ți-ai cerut iertare la botez, nu. Și după aceea, din cauza firii, omul mai păcătuiește. Ei, epistola lui Ioan, prima epistolă, se ocupă în multe versete tocmai despre curățarea păcatului post-baptismal. Și aș vrea să citesc aceste versete, ele sunt foarte strâns legate. În 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 7 până la versetul 10 și apoi continuăm 2, 1 și 2. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprionit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Despre care păcate vorbește? Despre păcatele celor care se pocăiesc și urmează să boteze sau despre păcatele sfinților? Care credeți? Păcatele sfinților! Păcatele sfinților care sunt botezați! Dacă cineva, copilașilor care sunteți copii ai lui Dumnezeu, dacă cineva a păcătuit, eu aș vrea să nu păcătuiți, dacă cineva a păcătuit. Avem la Tatăl un mijlocitor. Vedeți, motivul curățării post-baptismale. O curățare este completă, este simbolizată prin botez, prin nașterea din nou, și cealaltă este parțială. Ei, curățarea completă, botezul, se realizează o singură dată în viața de credință și curățările repetate de mai multe ori, ori de câte ori avem ocazia. Trebuie să o facem la spălarea picioarelor și nu numai, pentru că noi trebuie să ne spălăm unii altora picioarele chiar și în chip spiritual. Ori de câte ori te apleci asupra fratelui tău, ori de câte ori îl confrunți cu păcatul lui, dar să nu știe nimeni, nu trebuie să știe, gata, toată lumea, păcatul fratelui. Dacă tu l-ai sesizat, du-te la el, te apleci asupra lui, îl convingi de păcatul lui și îi dai șansa să se pocăiască. Asta înseamnă să-i speli picioarele. Apoi, spălarea picioarelor poate fi și ideea unei prevenții, ca să îl avertizezi despre cursele diavolului, despre ispitele diavolului, te duci și l-ai avertizat și l-ai câștigat pe fratele tău. Toate aceste lucruri înseamnă tot o spălare de picioare. Vedeți? Apoi, aș vrea să vedem că Petru a fost acela care s-a împotrivit, dar în final el a acceptat spălarea picioarelor ca fiind una necesară, ca fiind una necesară. Botezul în apă reprezintă credința și părtășia inițială cu Iisus Hristos, iar spălarea picioarelor reprezintă continuarea sau menținerea acestei credințe și acestei părtășii cu Domnul. Vedeți, o curățare necesară pentru continuarea reluării misiunii noastre în lume ca și ucenici. Însă, nici botezul, nici spălarea picioarelor nu realizează în mod mecanic spălarea cuiva, spălarea spirituală. Avem exemplul lui Iuda, care a avut parte de botez, a avut parte de spălare și a fost un drac. A fost un drac botezat, dacă vreți. Vedeți? Deci nu curăță în mod mecanic, dar sunt simboluri, sunt sacramente necesare pe care Domnul le-a poruncit. Și acesta este a șaselea gând, și anume cu privire la motivațiile Noului Testament pentru spălarea picioarelor, și anume a fost o practică poruncită de Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos le poruncește ca această practică să se repete între ei. Versetele 14 la 17, dacă eu, Domnul și Învățătorul, Stăpânul Universului, v-am făcut aceste lucruri, cu cât mai mult voi sunteți datori să le faceți unii altora. Că dacă eu, Domnul, care am toată puterea în cer și pe pământ, am făcut la un muritor, la un praf de pe cumpănă acest lucru, voi n-ați fi oare datori să le faceți? Răspunsul meu personal, poți să-l dai în dreptul tău, este da, Doamne, sunt dator să fac acest lucru fraților mei, sunt dator să mă aplec și să le spăl picioarele. Apoi a fost o poruncă explicită ca ucenicii să o primească ca un semn reciproc de slujire și să acționeze între ei. Apoi spuneam, a fost o practică a bisericii primare, apare în 1 Timotei 5:9, văduvele din biserica primară făceau aceste lucruri. Și în sfârșit, un ultim motiv, motivul binecuvântării. Nu este destul să știm ce avem de făcut. Credeți că este destul? Măi, știu că trebuie să fac asta. E destul să știu? Au zis la unii, voi nu sunteți departe de împărăția lui Dumnezeu, ci tu nu ești departe. Dar cum, Doamne, nu-ți departe? Că tu știi. Tu știi că cea mai mare poruncă e să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, știi că a doua asemenea e să iubești pe aproape tău, dar tu nu faci, asta e problema. Tu ești foarte aproape, că tu cunoști multe, ai ca și copiii aceia cu boala aia bezdo, capul mare, dezvoltat, tu ești tobă de teologie, tu știi multe, dar tu faci puține. Tu ești foarte aproape de împărăție, dar nu ești în ea. Problema, știți care e? Domnul vrea să fim în ea. Amin? N-am vrea și noi să fim în ea. Ferice de voi dacă le faceți. Numai cel ce face va avea parte de binecuvântările Domnului. Și închei cu ultimul gând, menționez doar argumentele, spălarea picioarelor ca și sacrament. Spălarea picioarelor este un sacrament, adică o icoană, o ilustrație, obligatorie, datorită mai multor motive. În primul rând, a fost instituită de Domnul Iisus. N-a fost un apostol, n-a fost altcineva care a poruncit-o, care a zis, măi, eu cred că ar fi bine să se facă. A fost Domnul însuși, Fiul lui Dumnezeu, în numele căruia suntem mântuiți, credem și trăim. În numele Lui. Apoi apare strâns legată de moartea sa, în Ioan capitolul 12. Las-o, Iuda, că faci acest gest, această spălare, dar nu cu apă, ci cu un lucru, o substanță mai scumpă, cu mir de nar curat, o face spre îngroparea mea. Deci ea indică spre patimile Domnului Iisus, spre cină. Apoi, ea a continuat în comunitatea ioanină. Sunt multe argumente, mi-am permis să extrag unul singur. Augustin spunea, oriunde acest lucru nu este făcut cu mâinile, este făcut în inimile credincioșilor. Dar este de departe mai bine să fie făcut și cu mâinile, căci atunci când trupul persoanei care efectuează spălarea este aplicat asupra picioarelor unui frate, simțământul unei asemenea umilințe este fie trezit în acea ființă, este fie întărit dacă el a existat deja în prealabil. Acestea sunt cuvintele lui Augustin și așa mai departe și alți sfinți din biserica primară au considerat necesară și avem argumente biblice care ne arată că spălarea picioarelor în mod fizic a continuat în comunitatea ioanină. Apoi, declarațiile de instituire ale Domnului Iisus sunt la fel de explicite ca și cele pentru cina Domnului. Despre cină ce spune? Să faceți acest lucru ori de câte ori îl veți face, veți vesti moartea Domnului până va veni El și să o faceți. La fel despre spălarea picioarelor, să o faceți. După aia apare în contextul cinei Domnului. Deci apare obligativitatea. Apoi Ioan ia locul tradițional atribuit cinei Domnului din Evanghelia sa. El în loc să vorbească în seara Paștelui despre ce? Despre cină. Ia cina, o lasă la o parte, cum am spus, și introduce spălarea picioarelor. Nu vi se pare interesant acest lucru? Să aloci tu o jumătate de capitol în Biblie doar pentru spălarea picioarelor, dacă e un simplu simbol? Mie nu mi se pare logic. Decât atunci când el ar fi un sacrament, ar fi ceva important și poruncit de Domnul Iisus Hristos. Vreau să rămân la aceste cuvinte, nu vreau să depășesc programul și chiar dacă cina a fost, a avut loc duminica trecută, eu cred că probabil mulți frați vor fi cercetați în lumina cuvântului lui Dumnezeu, își vor reevalua poziția față de spălarea picioarelor și mai mult, noi toți suntem datori să practicăm spălarea picioarelor mai mult decât în mod fizic, și în mod fizic, dar și în mod spiritual, căutând să ne aplecăm asupra fraților, să-i curățăm de probleme, de nevoile lor, de păcatele lor. Noi avem această chemare din partea lui Dumnezeu, nu că noi iertăm păcatele, Domnul le iartă, dar avem un cuvânt care spune, le iertați, vor fi iertate, le țineți, vor fi ținute, în sensul că noi putem să-i ținem pe frați. Dar atunci când le vorbim despre Dumnezeu, cuvântul acela pe care îl pune Domnul prin Duhul Sfânt pe buzele tale, te duci într-o familie, te duci să stai de vorbă cu cineva, Domnul spală pe acel om, Domnul curăță. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem aceste adevăruri și să le facem ca să fim fericiți. Amin.